говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин у Києві. 6:30 хвилин в ефірі Ранкова Свобода в студії Ірина Скоротівська. Нагадаю, що сьогодні 20 жовтня, понеділок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Зокрема, сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пропонує створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участю всіх фракцій парламенту і створити на її основі уряд.
Я не зрозуміла, кого вона пропонує прем'єр-міністрам такого мега-супер-антикризового уряду.
Чому чвари між українськими лідерами заважають позичці від Міжнародного валютного фонду? Дізнаємося від нашого власкора у США. Урядовці переконують, що в Україні стає менше бідних. Чи справді у нас ефективно борються з бідністю?
Приблизно 5-6% населення просто ледве виживає. Воно знаходиться в стані, що їм голод загрожує буквально.
І, звичайно, почуємо найсвіжіші новини спорту.
В центральному матчі 11-го туру футбольної першості України Дніпропетровський «Дніпро» та Донецький «Металург» не виявили сильнішого. Нічия 1-1.
Також розповімо, про що пише тижнева преса.
Соратники Юлії Тимошенко переконані, що вивчили урок, провалений торік Віктором Януковичем.
Про все це та інше ви дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала політиків об'єднатися заради захисту країни від світової фінансової кризи. У телезверненні до народу Тимошенко запропонувала створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участю всіх фракцій парламенту та створити на її основі уряд. Прем'єр пропонує терміново переформатувати Кабінет міністрів, створити уряд захисту України від економічної кризи, надавши йому можливості негайно реагувати на світові виклики. Тимошенко звернулася до Віктора Ющенка та лідерів фракції з пропозицією терміново відновити роботу Верховної Ради для миттєвого ухвалення невідкладних законів, у тому числі бюджетних. Лідер партії регіонів Віктор Янукович розраховує після чергових дострокових парламентських виборів знову сісти в крісло прем'єра. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Інтер». За його словами, партія регіонів переконуватиме людей прийти на вибори і проголосувати. На запитання, чи стане перемога на парламентських виборах фундаментом для його перемоги на майбутніх президентських виборах, він зазначив, що про це ще не час говорити. Янукович зауважив, що головна мета на сьогодні – це вихід України із кризи. Лідер комуністів Петро Симоненко не вірить, що дострокові парламентські вибори відбудуться 7 грудня. Компартія затверджуватиме виборчі списки після того, як буде встановлена остаточна дата проведення цих виборів. Про це лідер КПУ Петро Симоненко заявив на позачерговому з'їзді комуністів. Блок Литвина проти політизації виконавчої влади і за її професійність. Про це заявив народний депутат фракції блоку Литвина, заступник голови Народної партії Олег Зарубінський. Він вважає, що країну довели до ручки саме педалюванням квотно-партійної системи. Зарубінський додав, що зараз у виконавчій владі можна дуже часто зустріти випадкових людей. Антикризовий план стабілізації фінансової системи України розглядатимуть сьогодні на позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Віктора Ющенка. Також на порядку денному засідання боротьба з контрабандою і порушенням митних правил та координація роботи правоохоронних органів у цій сфері. Колишній держсекретар США Колін Пауел підтримав сенатора-демократа Барака Обаму як кандидата на президента. Виступаючи в телешоу, Пауел відзначив здатність Обами надихати людей і змістовний характер його виборчої кампанії. Суперник Обами, республіканець Джон Маккейн, заявив зі свого боку, що його підтримують четверо інших колишніх державних секретарів. За результатами останніх опитувань Обама на кілька відсотків випереджає Маккейна. Президентські вибори у США відбудуться 4 листопада. Чеські соціал-демократи, які здобули переконливу перемогу на регіональних виборах і виборах до Верхньої палати парламенту, Сенату, вимагають відставки уряду Мірека Тополаника. Про це заявив лідер Чеської соціал-демократичної партії, екс-прем'єр-міністр Іржі Паровбек, виступаючи на прес-конференції у Празі. Шахраї і хакери обікрали президента Франції Ніколя Саркозі. Вони зняли гроші з банківського рахунку президента. Сталося це кілька днів тому, проте Єлісейський палац підтвердив інформацію лише учора. Яким чином злочинці дізналися про президентські реквізити, невідомо. До розслідування долучилися спецслужби. Вони вважають, що це справа професійних хакерів, знайти яких буде нелегко.
І про погоду. День без опадів і змінливою хмарністю обіцяють на 20 жовтня синоптики Українського гідрометцентру. На півдні у день температурні показники сягатимуть 12-17 градусів. На сході повітря прогріватиметься до 8-13. У центрі прогнозують 10-15. На заході очікується у день плюс 10-15. Північ також з температурою 10-15 градусів вище нуля. І щодо столиці, у Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 метрів на секунду – температура повітря 12-14 градусів тепла. І щодо курсу валют від Національного банку. Американський долар сьогодні коштує 4 гривні 96 копійок, курс євро 6 гривень 65 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за гривню 89.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні очікується засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому буде розглянуто план мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. Напередодні ж прем'єр-міністр Юлія Тимошенко запропонувала створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участі всіх фракцій парламенту і переформатувати її на її основі уряд. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Економіка зростає, виборів 7 грудня не буде, потрібно об'єднати зусилля для боротьби із світовою фінансовою кризою. Таке триєдине завдання запропонувала прем'єр Юлія Тимошенко під час телезвернення до народу.
О 12-й годині зібратися всім лідерам фракцій у Верховній Раді і створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи. Причому я переконана, що зараз до цієї коаліції мусять увійти всі без виключення фракції парламенту. Наступне. На базі такої коаліції я пропоную терміново переформатувати Кабінет міністрів, створити уряд захисту України від світової фінансової кризи. Кожна фракція, входячи в таку об'єднану коаліцію, повинна надати своїх найкращих фахівців для роботи в уряді, в тому числі і на президентських посадах.
Проте ця пропозиція Юлії Тимошенко не викликала особливого ентузіазму в депутатів з інших парламентських фракцій, говорить представник партії регіонів, економіст-міжнародник Олексій Плотников.
Приємно, що нарешті прем'єр-міністр визнали існування фінансової кризи. Навіть протягом вересня, початку жовтня були запевнені, що це десь там у світі криза, в Україні все гаразд. Що стосується всього іншого, це прагнення залишитись при владі, це прагнення будь-якою ціною відмінити вибори з тим, щоб працював саме цей уряд, саме цього прем'єр-міністра. Ну, а в принципі, я не побачив нічого в цій заяві нового.
Нічого нового в заяві Юлії Тимошенко не почула і її колишня колега по демократичній коаліції, економіст з нашої України Ксенія Ляпіна.
Це обставини, про які всім нам відомо. Нове лише те, що Юлія Володимирівна пропонує створити мега-супер-коаліцію, таку якусь величезно. Тільки я не зрозуміла, кого вона пропонує прем'єр-міністрам такого мега-супер-антикризового уряду. Є логіка в тих висловлюваннях, які вона говорить, що під час кризи як ніколи необхідно, щоб уряд був абсолютно тверезомислячий. В такому випадку просто треба його дійсно абсолютно змінити і мусить бути якийсь прем'єр, який не буде учасником наступних виборів.
Наразі невідомо, чи дослухаються керівники парламенту до пропозиції прем'єра зібратися сьогодні о 12-й годині у Верховній Раді. Зате о 15-й годині збереться на засідання Рада національної безпеки і оборони України. Очевидно, що там Юлія Тимошенко і отримає відповідь на свої ініціативи. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
цими днями Світовий банк запропонував країнам Східної Європи та Центральної Азії готуватися до наслідків фінансової кризи, яка спалахнула на Заході. Для Східної Європи ця криза поки що є на початковій стадії, однак Світовий банк прогнозує, що вона призведе до економічного сповільнення, оскільки попит на експорт до Європейського Союзу зменшиться. Водночас зменшуються грошові перекази додому заробітчан, а це друге найбільше джерело зовнішнього фінансування країн колишнього соцтабору та СРСР. Країни Східної Європи та Центральної Азії, зокрема, неважко перенесуть наслідки фінансової кризи, вважає провідний економіст Світового банку Прадеп Мітра. І саме тому Світовий банк пропонує урядам цих регіонів швидко реагувати на зміни у своїй фінансовій сфері, чи то ін'єкціями капіталів для недержавних банків, чи бюджетною переорієнтацією соціальних пріоритетів, аби допомогти бідним та малозахищеним. Чому ця глобальна фінансова криза зачепила і колишні радянські республіки, запитало Радіо Свобода у пана Мітри.
Our region has become increasingly integrated into the global trade and...
Східна Європа та Центральна Азія стають все більше і більше інтегрованими у світову фінансову і торговельну систему. І тому ці регіони відчувають наслідки кризи на світових фінансових ринках. Ми вже бачимо, що Естонія та Латвія, країни, які мали високі темпи економічного зростання та добробуту, раптом опинилися в ситуації, коли донедавна їхній дуже високий внутрішній валовий продукт та темп зростання раптом пали ледь не до нуля, навіть може бути економічне скорочення.
Наскільки ця фінансова криза впливає на долю заробітчан з колишнього соцтабору, зокрема на їхні грошові перекази, які вони регулярно надсилають додому? Ось свого часу говорили, що кожного дня українські заробітчани переказують додому 2 мільйони доларів.
Number of our countries, Tajikistan, Moldova, for example, have very, very high dependence on remittances.
Деякі країни дуже залежать від грошових переказів своїх заробітчан. Таджикистан, Молдова, наприклад. Оскільки темпи світової економіки стають повільнішими, що ми і передбачуємо, буде економічне сповільнення в Росії, Казахстані, в Україні. Отож, знову найбільше від того потерплять бідні країни, оскільки потік цих переказів сповільниться.
Що можуть зробити уряди, щоб полегшити ці процеси для свого населення?
Урядовці завжди можуть ухвалити певні заходи, щоб полегшити наслідки економічних шоків для свого населення. Є певні базові речі, які можна зробити. Переорієнтувати частину публічних видатків на субсидії для найменш захищених верств населення. Посилити механізми соціального захисту. Киргизстан має добрі механізми соціального захисту, але їх треба підсилити. Це може допомогти зі скороченням грошових переказів із-за кордону. Ми це рекомендуємо багатьом країнам.
Провідний економіст Світового банку Прадеп Мітра розповідав про світову фінансову кризу та її вплив на країни Східної Європи. В центральному матчі 11-го туру футбольної першості України донецький «Металург» у неділю зіграв нічию 1-1 в Дніпропетровську з місцевим Дніпром. Після чого київське «Динамо» вперше в нинішньому сезоні одноосібно очолило турнірну таблицю першості. Далі про футбол і не тільки про нього у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Дніпро у матчі з металургівцями Донецька був за крок від перемоги, одначе вже за рахунку 1-1 дніпряни змарнували численні гольові моменти, в підсумку вдовольнившись нічиєю. Із тим же рахунком 1-1 учора розійшлися Ворскла та Запорізький Металург, а справжньою несподіванкою неділі стало чергове фіаско Таврії. У Сімферополі поки що остання команда нинішнього чемпіонату зазнала нищівного розгрому 1-4 від львівських Карпат. Тим часом продовжує набирати оберти Донецький Шахтар. У звітному турі чемпіони України в Донецьку були сильнішими за Кривбас. Одначе перемога з рахунком 4-2 залишила гірників тільки на 8-му місці турнірки з 13-очковим відставанням від столичного «Динамо». І вже у середу команда Мірчі Луческу в рамках Ліги чемпіонів прийматиме вдома португальський «Спортинг». А ось лідери чемпіонату, столичні «Динамівці», напередодні власного матчу у найпрестижнішому клубному турнірі Європи проти Порту не залишили жодного шансу луганській «Зорі» 5-0. І нарешті поки що третій у турнірній таблиці. Ці металі «Металіст» у Харкові з рахунком 3-1 був сильнішим за київський «Арсенал», який продовжує борсатися в нижній частині турнірки. Наступний тур національної футбольної першості України відбудеться вже цими вихідними, а тим часом київський «Сокіл» пробився в третій раунд континентального кубка з хокею. У попередньому колі, матчі якого приймала Литва, українцям не стали на заваді голландський «Тілбург», польська «Краковія» та господарі турніру з «Електринає». Усіх трьох опонентів «Сокіл» обіграв із загальним рахунком 19-8. І в наступному раунді другого за рангом клубного турніру Європи з хокею суперниками киян будуть вже зовсім інші за рівнем майстерності команди.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прикидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45, сьогодні понеділок 20 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чому чвари між українськими лідерами заважають позичці від Міжнародного валютного фонду? Дізнаємося від нашого власного кореспондента у США. Урядовці переконують, що в Україні стає дедалі менше бідних. Чи справді у нас так ефективно борються з бідністю?
Приблизно 5-6% населення просто ледве виживає. Воно знаходиться в стані, що їм голод загрожує буквально.
Про все це та інше дізнаємося за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала політиків об'єднатися заради захисту країни від світової фінансової кризи. У телезверненні до народу Тимошенко запропонувала створити коаліцію захисту від світової кризи за участю всіх фракцій парламенту та створити на її основі уряд. Прем'єр пропонує терміново переформатувати Кабінет міністрів, створити уряд захисту України від економічної кризи, надавши йому можливість негайно реагувати на світові виклики. Лідер партії регіонів Віктор Янукович розраховує після чергових дострокових парламентських виборів знову сісти в крісло прем'єра. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу «Інтер». За його словами, партія регіонів переконуватиме людей прийти на вибори і проголосувати. На запитання, чи стане перемога на парламентських виборах фундаментом для його перемоги на майбутніх президентських виборах, Янукович зазначив, що про це ще не час говорити. Він зауважив, що головна мета на сьогодні – це вихід України з кризи. Посольство України в Росії стурбоване тим, що влада Москви заохочує радикальні російські організації до проведення антиукраїнських акцій. Про це сказав прес-секретар посольства України в Росії Олег Волошин, коментуючи пікет активістів Євразійського союзу молоді перед будівлею дипломатичної місії України. Стурбованість посольства викликає той факт, що керівництво Союзу офіційно повідомило владу Москви, що недільна акція матиме відверто антиукраїнський характер. Про це префектура Центрального округу російської столиці все ж таки дозволила акцію, сказав Волошин. Прес-секретар українського посольства наголосив, що в такому рішенні міської влади проглядається її політична позиція стосовно України. Російський Чорноморський флот піде з Севастополя у 2017 році, якщо Україна не продовжить термін оренди військово-морської бази. Про це в інтерв'ю BBC заявив віце-прем'єр Росії Сергій Іванов. Разом з тим він наголосив, що Росія зі свого боку хотіла б продовжити термін оренди. Колишній держсекретар США Колін Пауэлл підтримав сенатора-демократа Барака Обаму як кандидата на президента. Виступаючи в телешоу, Пауэлл відзначив здатність Обами надихати людей і на змістовний характер його виборчої кампанії. Суперник Обами, республіканець Джон Маккейн, заявив зі свого боку, що його підтримують четверо інших колишніх державних секретарів. Президентські вибори у США відбудуться 4 листопада. Акція протесту відбулася на південному сході Туреччини, де більшість населення курди. На вулицю вийшли десятки тисяч людей. Вони виступали проти жорстокого поводження влади з курдським лідером Абдулою Оджаланом, який відбуває довічне тюремне ув'язнення. Міністр юстиції Туреччини спростував повідомлення про жорстоке поводження з Оджаланом, а журналістів, які поширили цю інформацію, покарають, заявив міністр. Влада Туреччини попереджає, що будь-які акції на підтримку Оджалана будуть придушені.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Тривала політична боротьба в Україні між президентом і прем'єр-міністром ставить під серйозний сумнів термінову позику від Міжнародного валютного фонду. Саме такі повідомлення з'явилися нещодавно в американській пресі. Чи правда це і наскільки серйозно політичні чвари впливають на економічні чинники, дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода в США Юрія Долерайна. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Скажіть, будь ласка, а чому справді чвари між українськими лідерами можуть завадити позичці від Міжнародного валютного фонду?
Ну, чвари у вищих ешелонах влади означають, по суті справи, боротьбу за владу, так? А це рівнозначно нестабільності в Києві. Між тим, Україна звернулася до Міжнародного валютного фонду МВФ за допомогою з огляду на глобальну фінансову кризу. У Вашингтоні, де розташована штаб-квартира МВФ, у принципі, позитивно ставляться до прохання з боку молодої демократії, але виставляють передумову. Кабінет міністрів України мусить дати запевнення, що державний бюджет на наступний рік буде збалансованим. Одначе президент Віктор Ющенко, як ми знаємо, видав декрет, що розпускає парламент, а з ними кабінет. Отож, бюджет не затверджено. Позачергові вибори мають відбутися 7 грудня. Якщо так буде, то новий кабінет можуть сформувати хіба що за кілька місяців. Подальша доля президентського наказу вирішується в суді, але поки що не ясно, чи існуючий кабінет має владу тепер приймати зобов'язуючі рішення. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко каже, що так, має, але канцелярія президента каже, що ні, не має. Делегація Міжнародного валютного фонду зустрічалася з представниками президента і прем'єр-міністра. Йдеться про позику обсягом 15 мільярдів доларів для зміцнення фінансової бази України. Пані Тимошенко розмовляла з делегацією 3 дні тому і заявила, що вона за позику. Але якщо суд стане на бік президента, то кабінет не матиме повноважень щодо ведення переговорів з МВФ про кредити. В такому випадку переговори буде відкладено аж до появи нового парламенту і нового кабінету міністрів. А це принаймні ще кілька місяців, Ірина.
Скажіть, будь ласка, Юрію, чому взагалі Україні потрібна ця допомога від такої світової фінансової установи?
Причин декілька, і всі поважні. Економіка України переживає важкий час, і наш слухач це знає, бо відчуває на собі. А на світовому ринку падають ціни на сталь і сталевий прокат. Це чільний експорт і одне з головних джерел валютних надходжень України. Уряд навіть змушений був заморозити залізничні тарифи на сталь. Збанкрутувала велика українська компанія морських перевезень Industrial Carriers. Закордонні інвестори відмовляються вкладати нові капітали в українську економіку. Минулої п'ятниці міжнародна аналітична агенція Fitch Ratings знизила рейтинг здатності України виплачувати борги і опублікувала негативний прогноз дальшого розвитку. За повідомленням New York Times, яка посилається на джерело у Верховній Раді, уряд має намір вдатися до націоналізації деяких комерційних банків, які нині, за елегантним виразом газети, відчувають брак ліквідності, тобто їм просто не вистачає готівки, ситуація, що загрожує крахом. І все це вагомі підстави для прохання про допомогу з боку Міжнародного валютного фонду.
Дякую. Ірина. Так, дякую. Юрій Долерайн, власний кореспондент у Сполучених Штатах Америки, розповідав, як світові економісти реагують на чвари між українськими політиками. Кожен 20-й українець в основному змушений перебиватися з хліба на воду, зазначає правозахисник Євген Захаров. А за даними представників ООН, скрутно з доходами у третини мешканців України. Натомість урядовці переконують, що в Україні стає дедалі менше бідних. Як же можна ефективно боротися з бідністю? Про це почуємо в звуках життя з Сашком Влащенком.
Скільки ж бідних в Україні? За словами правозахисника Євгена Захарова, катастрофічної ситуації не назвеш. Але й радіти змінам на краще теж не доводиться.
Останнє опитування Центру Разумкова соціологічне, за яким трохи більше половини опитуваних себе віднесли до середнього класу за рівнем доходів, воно показує, що чутки про бідність в Україні перебільшені. Але це не означає, що в нас немає бідних, в нас бідні є. За цим же опитуванням себе назвали бідними 31%. Соток з гаком. І головною проблемою є те, що дуже велика різниця між бідними і багатими. Можна сказати, що приблизно 5-6%
населення просто ледве виживає. Воно знаходиться в стані, що їм голод загрожує буквально.
Кількість бідних може зрости в Україні і через світову фінансову кризу, попереджає провідний економіст Світового банку Прадеп Мітра. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що наслідки цієї кризи гостро відчує Східна Європа, і Україна не буде винятком.
Деякі країни дуже залежать від грошових переказів своїх заробітчан. Таджикистан, Молдова, наприклад. Оскільки темпи світової економіки стають повільнішими, що ми і передбачуємо, буде економічне сповільнення в Росії, Казахстані, в Україні. Отож, знову найбільше від того потерплять бідні країни, оскільки потік цих переказів сповільниться.
В Україні за останній рік бідних поменшало на 1 мільйон осіб, стверджує Валентина Латік, директор департаменту стратегії соціального розвитку Міністерства праці.
Та кількість зменшується. Ну, можу вам сказати, що як було там, скажімо, 28,1 в минулому році, то зараз 27,3. І це десь зменшення на 1 мільйон. Збільшуються доходи, збільшуються допомоги. Люди стають краще жити, межа бідності. При цьому збільшується межа бідності. Десь більше на 20% збільшилась межа бідності, і разом тим зменшилась рівень бідності. У кого доход чи витрати, бо ми по витратам визначають, менше, ніж межа бідності. 526 гривень за 2007 рік.
Тим часом, за оцінкою Міжнародної організації праці, рівень бідності в одному з українських регіонів, в Львівщині, 38%, зазначає кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Тобто близько 700 тисяч осіб на Львівщині не відчувають жодних зрушень у подоланні бідності, про які говорять у Мінпраці. Ці люди мріють не про нове імпортне авто чи комфортний відпочинок за кордоном, а про те, як би прогодуватися. Галина Терещук.
Якщо у місті ще можна знайти якусь роботу, переважно потребують робітничі професії, то у селах панує тотальне безробіття, і це уже роками. Чоловіки їдуть на сезонні роботи в Росію чи працюють на будовах Києва, а жінки доглядають власне господарство. Тому селяни цілковито залежать від своєї праці, а ще й від врожаю, який продають. Є села, в яких немає молодих чоловіків чи жінок. За заробітчанські гроші люди поліпшили значно матеріальне становище своїх родин. Однак переважна більшість селян і велика кількість городян таки живуть за межею бідності.
Про те, що треба долати бідність, українські можновладці говорять багато років. Для значного збільшення числа людей з нормальним достатком треба, щоб ціна на основні харчі була чесною, без штучних накруток, констатує економіст Володимир Лановий.
Ну, головна проблема в нас є висока вартість харчових продуктів. Якщо б нам вдалося доставляти ті вироби сільського господарства до споживчого столу швидко і дешево, без цих накруток, без різних посередницьких прибутків, без ПДВ цього величезного, переробники і так далі, то ми б зовсім інший рівень життя і зовсім іншу частку бідності мали.
Чому дурний, бо бідний? Чого бідний, бо дурний? Чи справедлива ця українська приказка для нинішньої ситуації з бідністю в Україні, дізнавалися Звуки життя із Сашком Лащенком. Де Бют сконцентрував свою боротьбу проти дострокових виборів? Хто захищає в парламенті інтереси середнього класу? Які позитивні і негативи позачергових виборів? Відповіді в огляді тижневої преси вам розповість Ірина Біла.
Соратники Юлії Тимошенко переконані, що вивчили урок, провалений торік Віктором Януковичем. Боротьбу проти президентського указу про дострокові вибори вони ведуть цинічно і з точним розрахунком. І в цьому сенсі біло-сині зразка 2007 року видаються наївними аматорами на тлі нинішніх білосердешних. Як стверджує тижневик «Дзеркало тижня», тимошенківці усі сили концентрують на тих напрямках, де перевага б'ютівців видається справді переконливою, а саме в адмінсудах і судах загальної юрисдикції. І хоча правових і політичних підстав для того, щоб оскаржити президентський указ на відміну від 2007-го, сьогодні для позивачів образливо мало, польова тактика Тимошенко виявляється цілком ефективною. Більше про неї в статті «Тріумф волі і його побічні ефекти». Середній клас – головна рушійна сила помаранчевої революції, не має свого представництва у парламенті, стверджує тижневик «Влада грошей». Після обрання Віктора Ющенка президентом багато політологів наголошували, що помаранчева революція була революцією мільйонерів проти мільярдерів. Умовно кажучи, середній клас – ті, хто кровно зацікавлені у функціонуванні громадянського суспільства, пішов проти тих, хто втілював владу олігархату. Майдан став найвдалішою перевіркою сил для середнього класу. Проте, чи можуть майбутні вибори змінити його ситуацію на краще, розмірковується в статті «Третє око». Часті голосування в Україні дають змогу швидше почистити політичну еліту, переконані експерти тижневика «Експрес». Вони наголошують, що унаслідок перевиборів, по-перше, з'являтиметься і загартовуватиметься нова політична сила, а по-друге, виборці набуватимуть більшого досвіду і зможуть належно оцінювати діяльність політичних сил. Що ж до негативних наслідків, то головними тут є руйнування економіки, єдиного культурного простору України і її геополітичних можливостей. Докладніше за і проти виборів в публікації «Перевибори і слава Богу». Впливові українські підприємці скуповують активи за кордоном. Причина, як пояснює тижневий кореспондент, безпека власних капіталів і додаткових ринків збуту своєї продукції. Більше про те, акції яких підприємств купила останнім часом за кордоном Ренат Ахметов, Ігор Коломойський, Костянтин Живаго та інші матеріалі «Великий шопінг». Державтоінспекція проводить безстрокову операцію «Чисті руки», мета якої – не допускати поборів на дорогах. Що загрожує винним, як керівництво ДАІ буде заохочувати тих, хто відмовляється від хабара і документує цей факт, розповідає тижневик «Автоцентру» в матеріалі «Давати хабара стало небезпечно».
Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажає вам Ярина Скоротіцька. В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Адже у нас ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. А сьогодні 20 жовтня, понеділок, і далі у «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пропонує створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участі всіх фракцій парламенту та створити на її основі уряд.
Я не зрозуміла, кого вона пропонує прем'єр-міністрам такого мега-супер-антикризового уряду.
Італійський уряд продовжує вживати заходи для поліпшення, як він вважає, імміграційної політики.
Хочеш вчитися в італійській школі? Доведи спочатку свою італійськість.
Про все це та інше згодом, а зараз останні новини. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала політиків об'єднатися заради захисту країни від світової фінансової кризи. У телезверненні до народу Тимошенко запропонувала створити коаліцію захисту від світової кризи за участю всіх фракцій парламенту і створити на її основі уряд. Прем'єр-міністр пропонує терміново переформатувати Кабінет міністрів, створити уряд захисту України від економічної кризи, надавши йому можливості негайно реагувати на світові виклики. Тимошенко звернулася до президента Ющенка та лідерів фракцій з пропозицією терміново відновити роботу Верховної Ради для миттєвого ухвалення невідкладних законів, у тому числі бюджетних. Блок «Литвина» проти політизації виконавчої влади і за її професійність. Про це заявив народний депутат фракції блоку «Литвина», заступник голови Народної партії Олег Зарубінський. Він вважає, що країну довели до ручки саме педалюванням квотно-партійної системи. Зарубінський додав, що зараз у виконавчій владі можна дуже часто зустріти випадкових людей. Російський Чорноморський флот піде з Севастополя у 2017 році, якщо Україна не продовжить терміну оренди військово-морської бази. Про це в інтерв'ю BBC заявив віце-прем'єр Росії Сергій Іванов. Разом з тим він наголосив, що Росія зі свого боку хотіла б продовжити термін оренди. Іванов також відкинув припущення, що Росія може спробувати тим чи іншим чином відірвати від України Севастополь або навіть весь Крим після подій на Кавказі. Подібні припущення в стилі холодної війни, зазначив віце-прем'єр Росії. Колишній держсекретар США Колін Пауел підтримав сенатора-демократа Барака Обаму як кандидата на президента. Виступаючи в телешоу, Пауел відзначив здатність Обами надихати людей і його змістовний характер його виборчої кампанії. Суперник Обами, республіканець Джон Маккейн, заявив зі свого боку, що його підтримують четверо інших колишніх державних секретарів. За результатами останніх опитувань, Обама на кілька відсотків випереджає Маккейна. Президентські вибори у США відбудуться 4 листопада. Американська економіка частково вступила в стадію рецесії, тобто негативного економічного зростання упродовж не менше як півроку. Керівник групи економічних радників Білого дому Ед Лейзер заявив, що рецесія спостерігається у декількох регіонах країни. На його думку, ефект недавно схваленого плану врятування американської фінансової системи наступить не раніше, ніж за кілька місяців. Шахраї-хакери обікрали президента Франції Ніколя Саркозі. Вони зняли гроші з банківського рахунку президента. Сталося це кілька днів тому, проте Єлисейський палац підтвердив інформацію лише учора. Яким чином злочинці дізналися про президентські реквізити, невідомо. До розслідування долучилися спецслужби. Вони вважають, що це справа професійних хакерів і знайти їх буде непросто. Втім, як заявили у прес-службі Саркозі, йдеться про незначну суму. Що для президента Франції є незначною сумою, також залишається загадкою.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ранкова свобода. На сьогодні планується засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому буде розглянуто план мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. Напередодні ж прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запропонувала створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участю всіх фракцій парламенту та переформатувати на її основі уряд. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Економіка зростає, виборів 7 грудня не буде, потрібно об'єднати зусилля для боротьби із світовою фінансовою кризою. Таке триєдине завдання запропонувала прем'єр Юлія Тимошенко під час телезвернення до народу.
О 12-й годині зібратися всім лідерам фракцій у Верховній Раді і створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи. Причому я переконана, що зараз до цієї коаліції мусять увійти всі без виключення фракції парламенту. Наступне. На базі такої коаліції я пропоную терміново переформатувати Кабінет міністрів, створити уряд захисту України від світової фінансової кризи. Кожна фракція, входячи в таку об'єднану коаліцію, повинна надати своїх найкращих фахівців для роботи в уряді, в тому числі і на президентських посадах.
Проте ця пропозиція Юлії Тимошенко не викликала особливого ентузіазму в депутатів з інших парламентських фракцій, говорить представник партії регіонів, економіст-міжнародник Олексій Плотников.
Приємно, що нарешті прем'єр-міністр визнали існування фінансової кризи. Навіть протягом і вересня, і початку жовтня були запевнені, що це десь там у світі криза, в Україні все гаразд. Що стосується всього іншого, це прагнення залишитись при владі, це прагнення будь-якою ціною відмінити вибори з тим, щоб працював саме цей уряд, саме цього прем'єр-міністра. Ну, а в принципі, я не побачив нічого в цій заяві нового.
Нічого нового в заяві Юлії Тимошенко не почула і її колишня колега по демократичній коаліції, економіст з нашої України Ксенія Ляпіна.
Це обставини, про які всім нам відомо. Нове лише те, що Юлія Володимирівна пропонує створити мега-супер-коаліцію, таку якусь величезну. Тільки я не зрозуміла, кого вона пропонує прем'єр-міністрам такого мега-супер-антикризового уряду. Є логіка в тих висловлюваннях, які вона говорить, що під час кризи, як ніколи, необхідно, щоб уряд був абсолютно тверезомислячий. В такому випадку просто треба його дійсно абсолютно змінити, і мусить бути якийсь прем'єр, який не буде учасником наступних виборів.
Наразі невідомо, чи дослухаються керівники парламенту до пропозиції прем'єра зібратися сьогодні о 12-й годині у Верховній Раді. Зате о 15-й годині збереться на засідання Рада національної безпеки і оборони України. Очевидно, що там Юлія Тимошенко і отримає відповідь на свої ініціативи. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Це ранкова свобода. Глобальні кризи призводять до глобальних змін. На це вказує формування нового політичного мислення. Воно притаманне відносно невеликій кількості людей, здатних критично мислити і простежувати правдивий, тобто реальний хід речей. Але саме ці люди, врешті-решт, і змінять світ, переконаний відомий російський правозахисник і мислитель, голова правління російського меморіалу Сергій Ковальов. Пропонуємо матеріал «Радіо Свобода».
Пане Ковальов, світ переживає економічну кризу. В чому, на вашу думку, її причини?
Относительно нинішнього кризису економічного.
Відносно нинішньої економічної кризи я собі нічого не дозволю сказати, бо я у цьому нічого не розумію. Економіка – це дуже важливо, але є речі важливіші. Коли я кажу про глобальну кризу, то маю на увазі кризу мислення, тобто realpolitik, ідеями і методами, якої користувалися усі діючі політики протягом віків. І ця realpolitik в новому світі вичерпала себе.
В новому світі вичерпала себе.
У чому ж проявляється ця криза?
В чому? чем в двух словах состоит кризис?
У чому в двох словах полягає криза? Політична, моральна, правова? У тому, що поняття, оголошені універсальними цінностями, перш за все права особистості, яких основне ядро, перетворюються лише в слова, привід для заклинань. І не один з діючих політиків, я стверджую це, по-серйозному не опирається на ці поняття, хоча й клянеться ними.
Хоча клянеться ними.
Пане Ковальову, так у чому суть нового політичного мислення?
Я кажу про політичний ідеалізм. Це і є нове політичне мислення. Це поняття було запропоновано такими великими мислителями, як Ейнштейн, Рассел, а потім і Андрій Сахаров. Мова йде про вплив на суспільство певної критичної маси людей, які не перебувають у полоні міфів, а намагаються бачити правду. Це еліта, яка тримається на своєму моральному авторитеті і яка тисне на діючих політиків. Це шлях до нового політичного мислення. Будуть відбиратися політичні діячі, які будуть казати правду. Тільки тому, що спійманий на брехні політик не матиме можливості дістатися до влади. Я розумію, що така модель розвитку виглядає фантастично, але іншої історія не залишила.
Нам історія другої не оставила.
Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в Україні?
Ну що ж, такі суперечки між недавніми союзниками трапляються, і нічого страшного тут немає. Взагалі, при демократичному ладі, гострі суперечності можливі, і вони не трагічні. Адже далі вирішуватиме виборець. Всі ці загальні роздуми дуже правильні. Але знаєте, в суспільствах із сталою демократією, де вже діють усталені канони, від яких неможливо відійти, такого роду суперечностей, про які нам повідомляють зараз з України, все ж вже не буває. Це вже набуло якихось дивних форм, які виходять не просто за межі процедур, а й пристойності.
Не просто процедур, а, скажімо, приличий.
Російський правозахисник, голова правління російського меморіалу Сергій Ковальов викладав свою позицію на те, як глобальні зміни змушують змінюватись і еліту, і цілі покоління людей. Я також нагадаю, що найцікавіші і найсвіжіші новини, а також те, що ми вам просто не можемо передати, а саме відео до матеріалів, ви можете переглянути на нашому сайті, його адреса radiosvoboda.ua.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це ранкова «Свобода». Італійський уряд продовжує вживати заходів для поліпшення, як він вважає, імміграційної політики. Нова ініціатива правоцентристів стосується дітей-іноземців. Їм пропонується навчатися в окремих підготовчих класах перед тим, як долучитися до шкільних занять разом з італійськими однолітками. Це положення підтримала Палата депутатів парламенту. Слово за Сенатом, хоча пропозицію вже назвали дуже суперечливою. Деталі дізнаємося від власного кореспондента у цій країні Наталі.
Хочеш вчитися в італійській школі? Доведи спочатку свою італійськість. Автор ідеї, ультраправа партія «Північна ліга», вимагає, щоб школярі-іммігранти з поза меж Євросоюзу навчалися окремо у спеціальних класах. Вони опановуватимуть італійську мову, історію та культуру, допоки не складуть іспит. Лише після успішного екзаменаційного результату учень-іноземець зможе сісти за парту поруч з італійським ровесником. Ліва опозиція вважає задум дискримінаційним. Ми, італійці, також були емігрантами у чужих краях, і ми б не хотіли створення окремих класів, сказав лідер демократичної партії Вальтер Вельтроні. Він пообіцяв, що у Сенаті опозиція протидіятиме остаточному ухваленню нормативи. Журналіст видання «Corriere della Sera» Джан Антоніо Стелла також серед критиків.
Ця ідея створення спеціальних класів для дітей іммігрантів, на жаль, містить усі ознаки ворожості та ксенофобії італійського суспільства по відношенню до іноземців.
Північна ліга відкидає звинувачення у расизмі. Її мета – полегшити інтеграцію іноземних учнів, яких беруть до школи без базових знань італійської мови. На сьогодні в країні понад 570 тисяч дітей-іноземців шкільного віку. Це 6,5% від кількості усіх школярів в Італії. Число щороку збільшуватиметься, зважаючи на багатонаціональність суспільства. Організатор української недільної школи у місті Пескара Марія Перерва ініціативу про роздільні класи для іноземців вважає позитивною. Та більш доречно, на її думку, було б застосовувати це для дітей початкової школи.
Але як будуть себе почувати наші діти, якщо восьмикласник, допустимо, прийде, знову сяде і цілий рік буде вчити історію, культуру і мову італійську, а потім піде все. Він втрачає один рік, я так розумію.
Зауважила пані Марія. Це негативний момент, додала вона, з огляду на те, що італійська навчальна програма вже й без того досить повільна порівняно зі школою в Україні. Партія «Північна Ліга», ключовий член проурядової більшості, попри критику європейських структур, продовжує запроваджувати радикальні заходи для вирішення імміграційних питань. Минулого тижня запропонували видавати іноземцям дозвіл на проживання з позначками їхньої кримінальної активності. Іммігранта видворятимуть з країни, якщо ці позначки перевищать норму. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Незавчесні організації проросійського толка. Смотрите, гнев сойдет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скуратівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 20 жовтня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Щоб вважати себе європейцями, варто шукати свого коріння.
Моє завдання не тільки самому вже знати, а привести цю історичну прабатьківщину всіх наших родичів.
У бельгійському місті Л'єж відкрилася виставка «Українська вишивка».
Та мама, то вона знала, що вже ніколи не побачить свою дочку. І так сталося. Війна надійшла, і дочка маму вже ніколи не побачила. А той рушник залишився.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Командуючий першим повітряним флотом віце-адмірал Онісі Такедзіро вирішив сформувати спеціальний ударний загін льотчиків камікадзе.
Про все це і більше дізнаємося за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликала політиків об'єднатися заради захисту країни від світової фінансової кризи. У телезверненні до народу Тимошенко запропонувала створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участю всіх фракцій парламенту і створити на її основі уряд. Прем'єр пропонує терміново переформатувати Кабінет міністрів, створити уряд захисту України від економічної кризи, надавши йому можливості негайно реагувати на світові виклики. Тимошенко звернулася до президента Ющенка та лідерів фракції з пропозицією терміново відновити роботу Верховної Ради для миттєвого ухвалення невідкладних законів, у тому числі бюджетних. Лідер партії регіонів Віктор Янукович розраховує після чергових дострокових парламентських виборів знову сісти в крісло прем'єра. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Інтер». За його словами, партія регіонів переконуватиме людей прийти на вибори і проголосувати. На запитання, чи стане перемога на парламентських виборах фундаментом для його перемоги на майбутніх президентських виборах, він зазначив, що про це ще не час говорити. Лідер комуністів Петро Симоненко не вірить, що дострокові парламентські вибори відбудуться 7 грудня. Компартія затверджуватиме виборчі списки після того, як буде встановлена остаточна дата проведення цих виборів. Про це лідер КПУ Петро Симоненко заявив на позачерговому з'їзді комуністів. Антикризовий стан стабілізації фінансової системи України розглядатимуть сьогодні на позачерговому засіданні Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Віктора Ющенка. Також на порядку денному засідання боротьба з контрабандою і порушеннями митних правил та координація роботи правоохоронних органів у цій сфері. Колишній держсекретар США Колін Пауел підтримав сенатора-демократа Барака Обаму як кандидата на президента. Виступаючи в телешоу, Пауел відзначив здатність Обами надихати людей і змістовний характер його виборчої кампанії. Суперник Обами, республіканець Джо Маккейн, заявив зі свого боку, що його підтримують четверо інших колишніх державних секретарів. Президентські вибори у США відбудуться 4 листопада. Чеські соціал-демократи, які здобули переконливу перемогу на регіональних виборах і виборах до Верхньої палати парламенту, Сенату, вимагають відставки уряду Мірека Тополаника. Про це заявив лідер чеської соціал-демократичної партії, екс-прем'єр-міністр Гіржі Паровбек, виступаючи на прес-конференції у Празі. За даними національних експрес-опитувань, проведених після оприлюднення результатів голосування, 82% респондентів висловились за відставку уряду Тополаника.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Щоб вважати себе європейцями, варто шукати своє коріння, переконаний лікар з Рівного Андрій Лимич, який докопався до глибини свого родоводу і віднайшов 4000 представників свого роду. Нещодавно у Хорватії відбувся з'їзд роду Лимичів, де вони на знак вдячності обрали главою роду саме Андрія Лимича. Історію повернення до предків знає Валентина Одарченко.
Андрій Лимич народився в Сибіру, куди ще в 40-му році заслали його батьків. Однак притягувала далека Україна. Тож, коли з'явився обмін квартири на українське Дубно, Лимич не вагався. Невдовзі здібного фахівця запросили до Рівного, де він розпочав серйозне дослідження родоводу. Спілкувався з односельцями діда на Вінниччині, працював в архівах і бібліотеках. У столичному державному архіві знайшов згадку про першого на Вінниччині Лимича. Потім з'ясував, що половина всіх українських Лимичів мешкають на Львівщині, на межі Лемківщини і Боківщини, звідки розселилися і на Поділля. Ниточки з архівів потяглися до хорватського округу Поліца.
Моє завдання не тільки самому вже знати, а привести цю історичну прабатьківщину всіх наших родичів.
За десятиліття пошуків Андрій Лимич знайшов своїх родичів в усіх областях України, Німеччині, Росії, Канаді, Сполучених Штатах, але найбільше у Хорватії. За легендою, Поліцу тисячу років тому заснували сини хорватського короля Мирослава, серед яких і Елем, предок Лимичів. Більше 300 українських Лимичів, а також родичі з Росії, Америки та Польщі зібралися цієї осені у Львові, щоб провести з'їзд та відправитися на прабатьківщину. Там вони відвідали кам'яний саркофаг Елема і відкрили музей історії роду, розповідає Андрій Лимич.
Для нас було великим відкриттям теплий прийом всіх полічан. Це місцеві жителі, дуже добре ставлення керівництва області і навіть президента Хорватії, який надіслав нам листа.
У мальовничій Хорватії до Лимичів приєднався і посол України в Хорватії Мар'ян Лубківський.
Сьогодні вони приїхали в Хорватію, яка буквально через декілька років стане членом Європейського Союзу. Вони сюди принесли свою культуру, вони звідси понесуть знання про Хорватію. Ось це і є інтеграція.
Дружина дослідника, рівненська поетеса Ганна Войнарович, цілком поділяє його захоплення.
Зробив єднання двох країн, двох народів. Ми одної крові. Рідність душ, вона відчувається.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це ранкова свобода. У бельгійському місті Л'єж відкрилася виставка «Українська вишивка». Представлені роботи з колекції місцевих українок, членів організації «Українок Бельгії», що цьогоріч відзначає 60-річчя свого існування. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміци.
Голова об'єднання українок Бельгії Галина Шаповал каже, що відзначити 60-річчя діяльності цієї організації хотілося якось по-особливому, але ідея народилася швидко, бо що, як не вишивка, краще виражає жіночу долю. До того ж, вона переконана, що шиття – це не тільки хрестик і ниточка, що гуляє по полотну.
Затим то є і історія жінок, історія сімейне життя. Бачите той рушник? Добрий день. То мама дала дочці, коли вона виїжджала на за кордон. Просто у той час то казали, їхали на світ, на вільний світ. І ви знаєте, і та мама, то вона ніколи не знала, що вже ніколи не побачить свою дочку. І так сталося. Ви знаєте, війна надійшла, і дочка маму вже ніколи не побачила. А той рушник залишився.
Пояснює Галина Шаповал. Експозицію організовано в місцевому замку Пералта. Відвідувачі відкривають для себе далеку і незнайому Україну. Мешканка Л'єжа Надін Ламбрікс каже, що давно цікавиться вишиванням на полотні різних країн. Для неї українська експозиція – справжнє відкриття, гарна ілюстрація держави і свідчення її духовного багатства. Теплі кольори навіюють бажання відвідати Україну, ділиться враженнями пані Ламбрікс. Щоб повніше передати атмосферу місць, де були вишиті рушники та сорочки, створено цілі композиції з елементами українського побуту. Серед іншого виставлено ікони, народні костюми, калачі та писанки. Галина Шаповал розповідає присутнім.
Ця скриня незвична, бо в Карпатах, звідки вона походить, дуже рідко знайдеш пофарбовану скриню. Зазвичай вони прикрашені інкрустаціями та різьбленням.
Як виявилося, поєднання червоного та чорного кольорів на деяких вишиванках – це наслідок французького впливу. Український мистецтвознавець Юрій Мельничук, що приїхав до Бельгії, щоб допомогти жінкам в організації виставки, розповідає.
Мені здавалося, що наше вишиття, та як ото бачите, на тому рушнику іде пташки червоним-чорним. А виявилось, що це якраз французькі троянди, рожі і вишивка, яку називають всі науковці брокарівська.
Зазначає Юрій Мельничук. Мистецтвознавець пояснює, що українські жінки так вишивають ще з часів Генріха Брокара, що мав свої парфюмерні заводи в Російській імперії. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Лєш.
Це ранкова свобода. До другої половини 19 століття по нічному Києву можна було пересуватися лише з власним ліхтарем, бо вулиці міста були не мали жодного освітлення. Ситуація змінилася лише 1872 року, коли центральні райони Києва засяяли першими газовими ліхтарями. Як це відбувалося, досліджувала Ірина Перешило.
Сьогодні важко уявити, що ще якихось 100 з гаком років тому Київ з настанням ночі і аж до світанку перебував у суцільній темряві. Лише 1872 року нічне місто осяяли перші газові ліхтарі. З цього приводу газета «Київлянин» гордо написала: «Вже більше тижня Київ користується таким прекрасним газовим освітленням, якому може позаздрити будь-яка столиця». Щодо заздрості, то тут дописувач трохи перегнув палку, бо на той час вже більшість європейських міст мали нічне газове освітлення. Лондон, приміром, з 1815-го, Львів з 1858-го і Одеса з 1866-го року. Газові ліхтарі поставили на центральних вулицях і за кілька тижнів експлуатації на них почали економити. Реально освітлювали місто вони лише на свята і в дні, коли до Києва навідувались поважні гості. Так тривало до 1880 року, коли з'явилася лампочка Едісона – реальний конкурент газовим ліхтарям. Спочатку електричну новинку почали застосовувати в багатих готелях і ресторанах міста. Одним з перших також електрифікували міський театр. Преса повідомляла, що там встановили 1117 кольорових і звичайних електричних лампочок. А 1891-го на електричне освітлення перейшли київські вулиці. У цьому сенсі Київ насправді був серед перших в Європі. Електричні ліхтарі на той час освітлювали лише Париж, Берлін і Відень. Прага перейшла на електроосвітлення того ж року, що і Київ. Майданчик біля пам'ятника Святому Володимиру вирішили освітити 5 електричними ліхтарями силою у 1000 спермацетових свічок. Вартість кожного ліхтаря коштуватиме місту 250 рублів, писала газета «Київлянин» 1891 року. А на Хрещатику буде встановлено 14 ліхтарів, які стоятимуть від Європейської площі до Бібіковського, нині Шевченківський, бульвару. Минуло ще 10 років, і електричне освітлення стало нормою у більшості київських помешкань. А щодо міста, то за офіційними даними 1912 року Київ користувався вже майже 1000 електричних ліхтарів. Ірина Перешило, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, що сьогодні 20 жовтня 2008 року, а ось в історію цього дня заглиблювався Віктор Недоступ.
20 жовтня 1911 року норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з 4 товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса. Експедиція, що рухалась на 4 санях, запряжених 50 собаками, благополучно досягла мети в середині грудня, а в січні наступного року повернулась на базу. 1944 – перший бойовий виліт японських камікадзе. Слово походить від божественного вітру камікадзе, який врятував Японію від монгольської навали у 13 столітті. За аналогією з рятівним вітром, пілоти камікадзе 20 століття покликані врятувати свою країну від поразки у війні, а у найкращому разі вибороти для неї перемогу. Завдання, що стоїть перед японською авіацією, практично нездійсненне. Американський флот недосяжний. Командуючи першим повітряним флотом віце-адмірал Онісі Такедзіро вирішив сформувати спеціальний ударний загін льотчиків камікадзе. На брифінгу за день до виліта Онісі заявив: «Я не думаю, що є ще якийсь спосіб виконати постале перед нами завдання, крім як обрушити озброєний 250-кілограмовою бомбою «Зеро» на американський авіаносець. Перша атака камікадзе проводиться проти флагману австралійського флоту, важкого крейсера «Австралія». Озброєний 200-кілограмовою бомбою літак, пілот якого так і залишився невідомий, торпедує палубні надбудови Австралії, розкидавши уламки і паливо по всьому кораблю. Однак крейсеру щастить, і бомба не вибухає. Щонайменше 30 чоловік гине, включаючи капітана корабля. А в 1998-му у Сенакі танкова бригада на чолі з Еліава, прихильником поваленого президента Грузії Звіада Гамсахурдія, вчинила заколот проти президента Едуарда Шеварднадзе. Повстанці вирушили на грузинську столицю, але під Кутаїсі були розбиті урядовими військами. Еліава вдалося втекти, а решта учасників повстання, котре тривало 16 годин, склали зброю. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська та Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо вам приємного настрою та вдалого дня. Почуємося завтра о 6:30, говорить Радіо.